warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عنا وناكسن رقيستي على قضب بضا وراركان اذن كوغهين وحاكا مدى فوليسك دلك وبارا يقيري دا موادن ودشي دلك جرمالك قدق دورشوين كوحي شيغين ان اي ديوان قليين بقولكي بشاني يطبان تردع بحياشة اي برتلماميت كودو اها قدق دورشوين كمامل قبلاتك سوماليا دي جبلان وحي شاعيين حلق لدورنا ايو افرت كرسيه كرمان مامل كاسي اقل كسري duhur wanaagsan dhageystayaal intaas ay maqasheen waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo 13ka bisha October 2021 ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee dalka Wafula Jubukati ayaa sheegay in 27 ee ugu dambeeyay ay diwaan geliyeen codbixiyaal cusub oo gaaraya 419,968 gudiga ayaa horay u qorsheeyay in 2 isbuuc ee ugu horeysa ay diwaan geliyaan 3 milyan oo codbixiyaal cusub tirada shacabka ilaa ayaa hadda isku diwaan geliyay qaab wa qaadashada ama ka qayb qaadashada doorashada guud ee sanadka dambe ayaa u dhiganta 515.48 sida ku caad bayaanka gudiga doorashooyinka gudiga ayaa warbixinta xigta soo saari doona isniinta soo socota oo taariikhdu ku beegan tahay 25ka bishan tubnaad diwaan gelinta codbixiyayaasha oo soo bilaabatay 4 bishan ayaa ku eg 2 bisha 11 ee sanadkan hoos u dhaca dhanka diwaan gelinta ayaa loo aaneynayaa sababo dhowr ah oo ay ka mid tahay saameynta abaarta ku dhufatay qaybo ka mid ah dalka dadka oo aan sidii hore niyadu ugu haynin codeynta maadaama ay cabasho ka muujinayaan waxqabadka madaxda ay soo doorteen oo hooseeya IEBC ayaa waxa ay siyaasiinta iyo madaxda kaleba uga mahadcelisay sida ay joogtada ah ee ay dadweynaha ugu boorinayaan in ay isdiwaan geliyaan kor inta aanu dhamaan waqtiga hawshan qaran loo qorsheeyay gudiga IEBC ayaa horay u sheegay inuu doonayo in ugu dambeyn 2 bisha 11 ee sanadkan uu diwaan geliyo ugu yaraan 6 milyan oo codbixiyaal cusub ah maxaa qabiilka inta badan loo adeegsadaa xilliyada doorashooyinka wakiil wareedka idaacadda ee Nairobi Yusuf Gaas ayaa warbixintan ku eegay
iyada oo guud ahaan dalka laga dareemayo u diyaar garowga doorashada lagu wado inay sanadka dambe ka qabsoonto dalka ayaa haddana qaar badan oo ka mid ah waxgaradka bulshada Soomaaliyeed waxa ay qabaan in adeegsiga qabyaaladu uu yahay mid si aad kor ugu kaca waqtiga ololaha doorashada lagu dagalo waxayna ku baaqeen in arrinkani laga waantoobo
qabyaaladu kale loo adeegsanayo ama dhalinyarada loo adeegsanayo ma fiicno waxay ahayd waa shay xun waay waxaan dhihilaa siyaasiinta waxaan aad sheegaysaan oo qabiil aad u kala diraysaan iska dhaaftaan baa fiican dhalinyarada kulli iyo macalin dadka guud oo dhan waxaan ugu baaqayaa qabiilada inay iska dhaafaan qabyaaladu ma fiicno aad iyo aad baa wax shay u xun waaye waana nin loo kala dilaya ma fiicno hal iska dhaaf
qabyaaladu waa shay xun shay fiican maaha waa shay saameyn ku yeelatay guud ahaan bulshadeena Soomaaliyeed qabyaaladu la iska daayo waxay dishin mooyaane waxa wanaagsan ma laha horta ugu horeyn dhalinyaradu waa hawaay waa dad da'yara waa dad waxbartay waa dad aqoon leh waa dad maskaxdu furfuran tahay waa dad caalamka maanta meesha maraya iyo siyaasadiisa iyo xaaladiisa la socda
dhalinyarada oo iyagu ah tirada ugu badan ee bulshada ayaa dhankooda loogu baaqay inaysan ogolaanin in loo adeegsado qabyaalad iyo kala qaybin iyaga dhexdooda
horeyn horta waxaan dhalinyarada ku baaq u diri lahaa oon ku waanin lahaa inayna shaqsiyaad damahooda wata inayna adeegsanin oyna dantooda ku adeegsanin oy dantooda gartaan iyo waxa iyaga mataqaanaaye faa'iido ugu jirta danahoodana si khaasa ay u fiiriyaan dhacdooyin badan oo waxaynu aragnay oo xilliyada doorashada kale ta imaado ama meelo badan oo la gubo ama hanti badan oo la burburiyo taasoo shaqsiyaal khaasa ay wataan una adeegsanayaan qabiil dhalinyaradiina lagu kicinayo aan dhihi lahaa inaan arrimahaasoo kale mar labaad ayna soo laabanin bulshada Soomaaliyeedna iska ilaaliyaan inay arrimahaasoo kale loo adeegsado waa shay aqliga dila waa shay maskaxda dila waa shay qofka thinking capacitygiisana isagan hoos u dhiga marka in la iska ilaaliyo arrimahaasoo kale laga digtoonaado
hadaan ka hadla qabyaalada iyo dhibka ay leedahay xilliyada doorashada lagu jiro horta qabyaaladu waa shay aad u xun dadka inta badan dhib bay u keentaa xilliyada doorashada lagu jiro markaana waxaan ugu baaqi lahaa dadku inay ka dheeraadaan waxaas wallaahi dhalinyarada horta dhib bay u keenaysaa haddii lagu barbaariyo dadkan qabyaalad waayo soomaaliya dhan way ogtahay qabyaaladda maanta waxay tahay inay waxtar ayna lahayn totally horta waa la ogyahay taas waxaan ugu baaqi lahaa dhalinyarada inay arrimaha iska dheeradan maadaama yihiin dadka jeelka cusub ee dalka la wareegi lahaayeen.
Siyaasiyiinta oo tartanka dhexmari doona ayaa dhankooda lagu booriyay inay ka waantoobaan hadallada ku dhisan xanafta ee isku horkeeni kara bulshada qaybaheeda kala duwan.
Siyaasiyiinta horta waxa ugu baaqi lahaa kow inay qabyaaladda dhalinyarada dhexdooda ay intay qabiil qabiil iyo qoysqoys oo la kulmaan ay leeyihiin inagoo ree hebel sheekooyinka noocaasa inay ka dheeraadaan, waayo ayaga waxay rabaan wax ayaga marka dantooda ah, laakiin bulshada aan dan ugu jirin inay sameeyaan. Dhalinyarada, siyaasiyiinta, odayaasha, dadko dhan, dhammaan bulshada dhan inay ka dheeraato, waayo nin ay dan ugu jirta malaho, nin qabiilka soo doortana malaho, wanaaga lagugu arkale lagugu dooran. Kolkii la gaaro waqtiga doorashada aad bay u badataa, dhib badan bayna keentaa. Ha siyaasiyiintana inayna adeegsanin dadka hadalla kicinaya nabadda ka dhan ahaa.
Yusuf Gas, Star FM, Nairobi.
Saraakiisha waaxda dambi baarista dalka DCI-da ayaa baaraya geerida muwaadin u dhashay dalka Jarmalka oo meydkiisa laga helay hoygii uu ka deganaa ismaamul goboleedka Nyeri. Waxaa lagu magacaabi jiray Wais Klus Armin, isaga oo da'diisuna ahayd 75 sano jir. Sida laga soo xigtay waaxda dambi baarista, meydka ninkan ayaa la helay isaga oo ka laalada albaabka qolka jiifka. Waxaa horaan la sheegay in muran uu kala dhexeeyay xaaskiisa. Xaaska muwaadinkan u dhashay dalka Jarmalka oo lagu magacaabo Rosemary Wangai oo 38 sano jir ah ayaa waxaa sidoo kale ay dhankeeda sheegtay in warbixinta arrinkan ku aadan ay 15-kii bishan u gudbisay saldhigga dhexe ee ciidamada booliiska ismaamulka Nyeri. Waxay fariinteeda ku xustay in gelinkii hore ee maalinkii dhacdadan la soo tabiyey ka hor geerida saygeeda ay booqatay hooyadeed oo xanuunsanayd. Kadib markii ay ku soo laabatay gurigeeda ayaa la sheegay in ay aragtay saygeeda oo caraysan isla markaana ku eedeynaya in ay qiyaantay. Wararka ayaa intaa ku daraya in labada lamaane ay murmeen iyadoona muwaadinka u dhashay dalka Jarmalka uu xaaskiisa ugu hanjabay in uu midi gelin doono, iyadoo kadibna goobta ay isaga baxsatay gabadhaasi. Muwaadinka Jarmalka ah ayaa sidoo kale la sheegay in uu isku xiray qolkiisa jiifka halkaas oo markii dambe meydkiisa laga helay. Saraakiisha booliiska oo goobta tigay ayaa jibiyey qolka hurdada iyaga oo arkay meydkiisa. Khubro ku takhasusay baaritaanada dilalka oo ka socda xarunta dhexe ee DCI-da iyo koox gurmad ah oo ka socotay xafiiska cilmi baarista ee waa xafiiska cilmi baarista dambiyada iyo sirdoonka ayaa isla markiiba la wareegay kiiskan. Waxaa haatan socda baaritaanada dheeraadka ah oo arrinkan ku aadan, iyadoo ehelka muwaadinka u dhashay dalka Jarmalka ee geeriyooda loogu yeeray in ay yimaadaan dalka si loo helo xog badan oo ku saabsan geeridiisa. Magaalada Mombasa ee gobolka xeebta dalka ayaa lagu xusay dhalashada Nabi Maxamed Nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa warkan faahfaahinaya.
U dabaaldegida dhalashada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee lagu qabtay magaalada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta ayaa waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan, waxaana horkacay qaar ka mid ah culimada diinka magaalada Mombasa iyo madaxda magaalada Mombasa kuwa laga soo qaar ka mid ah. Isoobaxan oo loo yaqaan Sefe ayaa sanad kasta waxaa lagu qabtaa wadooyinka magaalada Mombasa, iyadoona la arkayay ciidamada ka tirsan kuwa booliska taraafikada loo yaqaan ay kala hagayeen gaadiidka ee dadkan u dabaal degaya dhalashada Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. In ka badan 400 oo madrasa ah oo ku yaala magaalada Mombasa ayaa ka soo qayb galay u dabaaldegga dhalashada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam.
Waxaan joognaa banaanbaxi mawlidka dhalashada Habiib sallallahu alayhi wa sallam. Waxaan isu soo baxay muslimiin badan oo ay ka kala yimaadeen xaafadaha Mombasa, madarisooyin ay gaarayaan ugu yaraan 400 oo madrasa, anagana teen way ka mid tahay. Madrasadeena Fatax Raxmaan ayaa yiraahdaa, waxayna ku taalaa markiiti masaajidka yiraahdo Taqwa. Waana ku faraxsanahay dhalashada Xabiibka, waana wax lagu farxo oo Islaamko dhan ay ku midowaan farxadaan. Insha Allah Taala Ilaahay uu mahadcelinaynaa oo Ilaahay ina gaarsiiyay.
Sidoo kale qaar ka mid ah kasoo qayb galayaasha xuskan dhalashada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo la hadlay warbaahinta Istaa, iyagoo ay shucuur aad u wanaagsan ay ka muuqato ayaa waxay ugu hambalyeeyeen mujtamaca muslimka ee dalkan Kenya iyo dunida oo idil u dabaaldegga xuska rasuulka naxariis nabadgelyo horkiisa ahaatee.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban ikhwani akhawati fi Star FM أخوكم أحمد أبرار. كما ترون اليوم المسلمون يحتفلون بميلاد خير خلق الله على الأرض سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أمد المسلمين تا عالمك بيبوه ذكر الدون كلل وحان ليدين كوبها مليين ايا مالين توين ايان كسوغن هاي قلبتا او اه حفلة دي حبيب كينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه او كان نعيسا قلبتا سيدا عدار كيسان عاصمة دا لباد ودن كيا مجالبا من باسا
مانتا وحان كسوغن هاي بنام بحوين موليدك الوغنين نبينا عليه الصلاة والسلام meeshan waxaan la magdara waxaan isku maamulsan kasto wax dhamaan waxay ka soo wada baxeen madaris ee masajidkan kalifi iyo masjidkan lahaayo masjid sakina
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa daahir macallim xasan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaan ummadaha muslimiinka waxaan maanta ugu hambalyeynayaa munaasabada 12ka rabiicul awwal waalinti uu dhashay nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxaan la hambalyo ummadaha muslimiinta meel kasta oo dunida ka joogaan وعلينا سرت كان سنت كيسة كلها هنا بدي بشبشن وقرتيو كل عام وأنتم بخير وما سنتين شكرا
حسك هذا الشهد النبي صلى الله عليه وسلم أي سنة كستان ما أنتوا كله وحالوه قبته فجارها أنا كنت سجنا هاي ما كدرة يظن أيكم من أنا قف مسلمين هل كان يسوي ماذا كواسي أود بالدقيا هذا الشهد النبي صلى الله عليه وسلم محمد عبد بوتان وربهين تيستا مجال دمون باصة
Waxaan u maatsanahay afayanka golaha qaran ee xidhiidhinta dalka Justin Muturi ayaa waxa uu ku baaqay nabad iyo midnimo ka hor munaasabada 18 gurida maalinka halyeeyada ee Mashujaa oo ku beegan 20ka bishaan oo bari ah isla markaana lagu qaban doono garoonka Wanguru oo ka tirsan ismaamul goboleedka Kirinyaga gudoomiyaha baarlamaanka dalka waxa uu cadeeyay inuu damacsan yahay tartamida jagada madax nimo ee dalka doorashada guud ee sanadka dambe isla markaana wuxuu u sheegay hoggaamiyasha dalka oo dhan in ay munaasabadan ama maalintan halyeeyada maamusaan iyaga oo soo qaadanaya fariimaha nabadda iyo midnimada wuxuu tilmaamay in dhamaan aynu wada nahay geesiyaal kaalin ka qaatay horumarka wadanka iyo mustaqbalka qaranka waxa uu dhanka kalena xusay in gobolka bartamaha dalka ay sharaf u tahay in uu marti geliyo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo dhamaan martida ka soo qayb gali doonta munaasabada maalinta halyeeyada ee Mashujaa Day oo lagu qabanayo dowlad deegaanka Kinyaga.
Kama wewe ni mchapakazi anayechangia katika uchumi wa taifa letu, uwe kijana, uwe mama, uwe mzee, wewe ni shujaa. Na mimi Justin Muturi, kama shujaa na kiongozi wa Mount Kenya, nafungua milango yote ya mlima Kenya na kuwakaribisha Wakenya wote muje tujiunge pamoja kusherehekea siku kuu hii ya mashujaa. Karibuni Kirinyaga, karibuni Mount Kenya.
Waxa oo muran ka taagan yahay dhaqaalaha la siinayo dowlad deegaanada si ay ugu maareeyaan hawlahooda golaha ay ku mideysan yihiin barasaabiyada ismaamulada dalka COG ayaa ka soo horjeestay soo jeedinta ah miisaaniyadda oo uu soo saaray maamulka qoondeynta dakhliga dalka CRA maamulka uu hoggaaminayo Dr. Jane Kirungai ayaa waxa ay aaminsan yihiin in ismaamulada ay xaq u leeyihiin in waqti xaadirkan loo kordhi waaysan ay xaq u leeyihiin in waqti xaadirkan loo kordhiyo miisaaniyadda isla markaana ay ka helaan dawladda dhexe hase ahaatee gudoomiyaha golaha barasaabiyada ee COG ahna madaxa ismaamul goboleedka Embu Martin Wambora ayaa waxa uu sheegay in dhaqaalaha loo qoondeeyo dowlad deegaanada uusan si ahaan karin 370 bilyan oo shilin sida awgeedna loo baahan yahay in la kordhiyo. Martin Wambora ayaa waxa uu bayaanka ku sheegay in kadib wada xaajoodiyo dheer oo ay yeesheen ay si aqlabiyad leh gaashaanka ugu daruurayaan soo jeedinta maamulka CRA. Gudoomiyaha COG ayaa waxa uu xusay in si loo badbaadiyo dowlad wadaajinta ayna si habsami leh ugu sii socdaan shaqooyinka ismaamulada ay codsanayaan in miisaaniyadda ay dowladda dhexe u qoondeysay dowladaha gobolada laga dhigo 700.45 bilyan oo shilin. Wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladda dhexe aynan ismaamulada dalka siin karin dakhli ka hooseeya 530. Martin Wambora ayaa waxa uu soo jeedintooda ah in miisaaniyadda dhaqaale loo koriyo cuskaday sababo ay ka mid yihiin hoos u dhaca dhanka kobaca dhaqaalaha caqabadaha maaliyadeed baahida loo qabo maaraynta deymaha sidoo kale maalgelinta iyo xaqiijinta amniga xilliga doorashada guud ee sanadka dambe
Star FM ka dhageyso garbaxaar ee mowjada ah 89.0
dadkii ku barakacay amaba ka barakacay gudaha degmada Gureel ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya oo gaari daafa magaaladaasi ayaa xaalada nololeed wajahaya xalay ayaa waxa daay roobab xoogan oo inta badan lagu diirsaday balse dhibaato gaarsiiyay dadka barakacayaasha deegaanka Salax Dhaab waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee lagu barakacay waxaana gudoomiyaha deegaankaasi uu ka digay in caruurta lagu fasaxo baliyada biyaha iyo sidoo kale dhanka beeraha amaba meelaha kale ee halkaasi ku yaala oo uu tilmaamay in halkaasi ay ka dhalan karto dhimasho iyo dhibaatooyin kale xidig labaale ayaa waxa uu idaacadda Star FM u sheegay in xalay roobkii ay uu qooyay raashinkii ay wateen dadka deegaankaasi ku barakacay isagoo ka codsaday hay'adaha in la caawiyo bulshada qaxday ee ku nool deegaanka Salax Dhaab wariyaha Star FM ee gobolka Galgaduud Ubayd Xasan Maxamuud ayaa qadka telefoonka ku wareystay
dadka ku soo guuray ilaahay ugu saaban yihiin dad badan weeye waxay ka soo guureen Gureel dadka dhibaata ku haystaan dhibaatadaas waxaa u badan dadku qaxay ku yimaadeen dhexe markay soo dhaxeen la saxadaan yimaadeen saxadaadna waxaa lagu yaqaanaa waa meel bali oo duhola leh oo baraaga leh baligu marka biyaha gala dadka waa laayaa barkaduhuna sidoo kale weeye dadka marka waxaan leenahay hadday soo dhaxeen oo dhibka soo dhaxeen waa soo dhaweynaa marka koobaad guryihiina waa dejinay biyihiina waa sun dadka marka waxaan leenahay ugu baaqaynaa soo dhaxay inay baliga iyo barkadaha waa masiibe ay ka cashadaan ilmaha
marka hadda ma biyaha ku jira baliga iyo barkadaha
baliga iyo barkadaha biyaha ku jira biyuhu dadku waa laayaa saxadaa waa la ogyahay dad badan baa ku leedahay hadda koor barkaduhuna waa sidoo kale dadka soo dhaxay waxaan ugu baaqaynaa horta inaan laga hadhin ilmaha oo rag ilmaha aysan ka hadhin walba aysan keeno uusan ka hadhin meel xafidan oo oodan in dadka marka hore la geeyey
dadkiina deegaanka ma awoodaan inaad dul taagnaataan balliga barkadaha yeelkooda oo ay ka hortagtaan in caruurtu ay intay u soo dabaal tagaan balliga ay ku harqadaan
waa ka waardiinaa laakiin ilma dhowri karto ilaaha nin walba dadka wuxuu leeyahay nin walba baraagtiisa waxaa ka xil saaran xilaa ka saaran dadka inuu ku soo dhaweeyo dadkana inuu ka celiso maantada waxaan kaloo rabaa inaan ku baaqo soomaalida ay kala jeeda wixii diidniyey waa daba soogaan dadkii dadkan soo qaxsha kama harin oo roobna waa lagu jiraa dadku teendha ma haysto cunto ma haysto qof walba meesha uu joogi kara waa ka soo guuray ilaahay yaa gargaarka fidiya wixii wax ku tari kara dadkan waxaan ka codsanaynaa ilaahay inay usoo dadaalaan
xidig xalay dabcan xil roobaad ayaa lasaga jiraa roob ayaana qaybo ka mid ah gobolka ka daayay deegaanka Salax Dhaab roobkaas xalay haddii uu ka daayay
dadka xalay roob waa ku da-ay dadku waxay u badan yihiin waad maxay kaxta xalay sideen wax xalay marku orsana sideen jaayo sadadadayo heed 20 daqiiqo qof soo degayo aan bacdhisa waad fahmi kartaa daaka waa ku kalahanay annagoo dhowr mid ah meesha joogta dadka ma 800 odgooyan oo ilaahay idankii roobkii hadhow ka gooya raashimadii ay wateen u badan yihiin waa wax loo jeedo dhaxadhaab dadku saas ugu soo dhaxay dadkiina maka yaqaadin meel waadi iyo meel kale ballidana waa ka tilmaamay balligaanu dadka waa markii roob
xidigow haddii aad saakay aragteen dadka sida roobku uu u helay xalay caruurtii iyo dumarkii dadka waayeelka ahay oo roobku uu ku duldaayay maxay idinkaga muuqday
waxaa naga muuqday waa fahmi kartaa dadka qabow waa ku dhacay qabow aan ahaa ka daran qabow baraxa ka daran waxkii dadka duraaniga waa ka tabar yari oo dadka dardariya iyo qabow iyo waxaas aad la kulmeen dadkuna waa dad ka xiwaasan karta.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer maamul goboleed ee Jubbaland ayaa maanta shaaciyay xilliga la qabanayo doorashada 4 kursi ee ka dhiman aqalka sare ee Soomaaliya xubnaha deegaan doorashadoodu maamulkaasi tahay kadib markii Axmed Madoobe uu xalay shaaciyay musharaxiinta ku tartamaya 4 kursi ee dhiman. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka Jubbaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal ayaa sheegay in maalinta berri oo Arbaca la diwaan gelin doono musharaxiinta aqalka sare halka maalinka Khamiista ay dhici doonto doorashada 4 kursi aqalka sare kaga dhiman Jubbaland. Haddii todobaadkan maamulka Jubbaland uu soo gabagabeeyo doorashada kuraasta aqalka sare, waxaa la filayaa in maamulka Galmudug uu noqdo maamulka xiga ee dhammaystiraya xubnaha aqalka sare oo 2 kursi ka dhimantahay si doorashooyinka loo gudagaro. Ciidamada booliiska maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa howlgalo dad badan lagu qabtay oo amni xaqiijin waxay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi. Howlgalka uu hoggaaminayay taliyaha booliiska Jowhar Bashiir Xasan Xalfow ayaa waxa uu sheegay inay ku qabteen dad fara badan oo qaar dambeyn lagu sii daayo kuwa kale oo looga shakisay inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin ay hadda gacanta ku hayaan oo baaritaano ay marayaan. Wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdullaahi Abokar ayaa sheegay in uu maxkamad u tiigsan doono gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland Ucud Faisal Cali Waraabe oo eedeyn u jeediyay musuqmaasuq uu ka mid yahay. Wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan jirin wax shaqsi ahaan ka dhexeeya isaga iyo Faisal Cali Waraabe balse ay maxkamadda ku kala baxayaan.
Waxaan maanta aan holaday inaan halkan in yaro warbixin ah aan ba falcelin aan ka sameeyo mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaaliland ee wax ka hadlay ee si guud Soomaaliland ee si gaar ah shakhsiyadeeda. Maanta hadalkaygu wuxuu ka koobnaan doonaa saddex qodob. Mid waa biyaamin aan biyaaminayo annaga Faisal hawshana dhex taala. Qodobka labaadna waxa weeyaan inaan iska bari yeelo eedaha uu ii soo jeediyey. Qodobka saddexaadna waxa weeyaan annaga Faisal inaan ku kala bixi doono laamaha qarsoorka Soomaaliland oo markii ugu horreysay laba mas-uul ah isla tegi doonan. Haddaan ku horreeyo biyaaminta waxaan jeclahay horta annaga Faisal iyo anagu wax shakhsi oo na dhex yaala ma jiraan. Laakiin waxaan dareemayaa Faisal si guud inuu hagardaamo ugu yahay ama dib u dhac nidaamka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland. Maanta waxa uu joogay inaan qaran ogahay Faisal qaranka oo ku hagardaamo waxa uu ogtiin inuu sheegay dalkan inaan qorshe lahayn. Maanta hormar ma sameyn qof aan qorshe lahayn hormar ma sameyn karo. Marka waxa weeyaan Faisal wuxuu inkiray qorshaha qaranka ee koobaad qorshihii 2012-kii 2016-kii Faisal wuxuu dafiray uu yiri ma jiro wad ogtihiin qorshihii labaad ee qaranka oo ah 2017-ka ilaa 2022-ka Faisal wuxuu dafiray uu yiri waxba kama jiraan hiraalka ama fishinka Soomaaliland ee 2030-ka oo aad arkaysaan dhamaantiin. Wuxuu dafiray uu sheegay inaan qarankan lahayn wax qorsha sanadeeda oo wasaaraddu leeyihiin aanu jirin wasaaraddan lahayn qorshe ma jirto. Waxa weeye qorsheeya qorshe wasaaradda waxaana waajibinaya wadaagayaasha qorshayaasha qaran ee halkan aad ku arkaysaan. Waxaan doonayaa inaan ummada Soomaaliland u biyaamiyo oo kaas waxa kullu sheegay inaanay jirin wax xaqabad ummadana loo qabtay kulli wax jira wax qabad guud oo dawladdu soo saarto bil kastaba. Laakiin waxaan sheegaynaa in uu jiro nidaam iyo system ay dawladdu isugu gudbiso wasaarad kasta waxay leedahay wax qabadkayga ay u gudbiso qaranka. Saddexda qorshe waa saddexda qorshe ee sanadkii 2018-ka wax qabad ee 2018-kii 2019-kii iyo 2020-ka. Faisal waxaan isku haynaa oo qodobadaas iyo nidaamka doorasho iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland uu dib u dhac ku yahay. Waxaan markaa leeyahay Faisal ummadda Islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliland waxaan jecelahay inaad ka deyso beenta iyo laba wajiilaynta aad maalin kastaba ummadda la hortaagan tahay. Eedaha aad ii soo jeedisay dukumentigooda waa kuwaas. Waxaan u gudbin doonaa garsoorka Soomaaliland. Waxaan u baahanay cadeymahooga inaad keeni doonto garsoorka Soomaaliland. Waxaan og hoogahay inaad markastaba marka sadax samaysay ay ka soo dirto abtiyaashayna waxaan leeyahay ninka ergidiis yaanay imanin. Waxaan ku kala baxaynaa insha Allahu garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliland.
Sirka howlaha guud ee Soomaaliland ayaa codkaasi awrarka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyay aan ka codsado inuu soo koobo milada qodobada dibadda.
Maasanid Faaduma. Xildhibaanada baarlamaanka dalka Lebanon ayaa maanta u codeeyay mooshina in waddankaasi doorasho baarlamaan ka dhacdo 27-ka bisha 3-aad ee sanadka dambe. Tani ayaa xukuumadda ra'iisul wasaare Najib Mikati siinaysa bilooyin kooban oo ay ku dadaali karto inay hanato qorshaha dib u soo nooleynta dhaqaalaha ee hay'adda lacagta adduunka ee IMF. arrintan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo dhaqaalaha dalka Lebanon uu hoos u sii dhacaya. Waxay cabsihii soo food saartay oo bilaabay inay guryahooda ka qaxaan howlwadanada soo galootiga ah ee gobolka Kashmiir. Tani ayaa timi kadib markii 2 cisho gudahood la dilay 4 ka mid ah dadkan. Wararka intaasi ku daraya in fallaago kasoo horjeeda dowladda India ee gobolkaasi maamusho ay ku hanjabeen in ay geysanayaan weeraro dheeraad ah. Kumanaan qof ayaana la soo warinayaa in ay gobolkaasi isaga qaxeen. Ugu dambeyntina dhulgariid xoogan ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhuftay jasiirado dhowr oo ku yaala dalka Griiga. Dhacdadan kuwa la mid ayaana laga soo tabiyey gobolka koonfureed ee Antalya ee dalka Turkiga iyo sidoo kale magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalka Masar. Dib idin kugu celiyo Faadimo Ibraahim.
Fariinta coronavirus iminkana
qufacaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.